johdatteli sellaisille alueille, että jos minä siitä jatkaisin, niin minun ilmeisesti pitäisi puhua taivaasta. Kuitenkaan...
Ja tämä nyt johtuu siitäkin, että emme...
Kun nämä on seurojen nimellä ilmoitetut, niin emme Veikon kanssa mitään siitä etukäteen sopineet, mistä, minkä tapaista ajatusta ottaisimme täällä esille. Tämä, mitä itse sanon nyt, liittyy vähän tännemmäksi kuin mihin Veikko meidät johdatteli. Ja itse asiassa syy, miksi otan esille sen, minkä otan, johtuu seuraavasta. Kun on itsellä aina semmoinen sisäinen tarve jotenkin niin kuin ajatella aina kokonaisuuksia, ei vain ottaa jaetta tuolta toinen täältä, vaan mieluummin niin, että kun ottaa jostakin jakeen, niin jatkaa siitä. Eli se Raamatun kohta, minkä otan nyt esille, minä otan sen erässä mielessä itseni takia. Eli kun eilisiltana galattalaiskirjeen toisesta luvusta, ne ovat tavallaan galattalaiskirjeen teema jakeista osa, otimme kaksi jaetta, niin minä ajattelin näin, että minä jatkan siitä, mihin eilen jää. Ja jos Herra suo, niin minä vielä huomennakin jatkan sitten siitä, mihin taas tänään jäämme. Ja tavallaan tämä on samalla niin kuin sellaista se Raamatun opetusta, voisi sanoa mini-raamattu tuntimaista. Ja kenellä on Raamattu mukana, niin ottako Raamatun esille. On helpompi seurata, yritämme ymmärtää yhdessä erästä Raamatun kohtaa, paria jaetta. Ja lähtökohdaksi ihan lyhykäisesti kertaan sen, mitä eilisiltana vastaavana ajankohtana sanoi. Kuinka moni muuten täällä olevista ei ollut eilisiltana täällä? Nostakas käsi. Kaksi. No, ehkä se on heitäkin ajatellen hyvä. Eilen puhuin galattalaiskirjeen toisen luvun 5. ja 16. jakeesta, ja minä luen ne uudelleen. Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä, mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaksi lainteoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaksi uskosta Kristukseen, eikä lainteoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaksi lainteoista. Ja me eilen puhuimme tämän pohjalta seuraavista asioista. Otimme väliotsikoita ihan täältä suoraan sanasta. 1. Me olemme luonnostamme juutalaisia. Eli puhuin tässä siitä, että riippumatta siitä, mitä me olemme kukin rodultamme, riippumatta siitä, että esimerkiksi me emme ole rodultamme juutalaisia, vaan jotain muuta, niin rodusta riippumatta me luontaiselta, synnynnäiseltä, uskonnolliselta ajattelultamme ajattelemme Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta, siitä, miten ihminen pelastuu, samalla tavalla kuin ajatellaan siinä uskonnossa, jota kutsutaan juutalaisuudeksi. Eli että ihminen pelastaa itse itsensä, katsoo Jumalan laista, mitä Jumala tahtoo, ja sitten ihminen tekee sen mukaan. 2. Paavali jatkoi, mutta me tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaksi lain teosta. Eli Paavali sanoo toiseksi, että me tiedämme, koska Jumala on meille ilmoittanut sen sanassansa, että tuota juutalaista ja meillekin luontaista tietä ei kukaan ihminen tule vanhurskaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi. Ja kolmanneksi, Me tiedämme myös, että me tulemme Jumalalle kelpaaksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Eli että ihminen pelastuukin ei sen perusteella, mitä hän itse tekee, vaan turvaamalla, ja tätä turvaamista kutsutaan uskoksi, siihen, mitä eräs toinen, nimittäin Kristus, on tehnyt. Ja sitten neljänneksi vielä puhumme tästä, niin olemme mekin uskoneet. Eli pelkkä sen tietäminen, että ihminen ei pelastu noin omien tekojensa kautta, vaan Kristuksen tekojen kautta. Se ei vielä pelasta, vaan, niin kuin Paavali sanoi, koska tiedämme tämän, niin olemme mekin uskoneet. Ja sitten me puhumme siitä, mitä on tämä henkilökohtainen usko. Ja totesimme, että se on sitä, tieto on muuttunut, oikea tieto oikeaksi uskoksi silloin, kun ihminen soveltaa tämän oman itseensä. Näkee sen merkityksen, mitä Kristuksen Golgatan työ merkitsi. Hän kuoli, jotta minä pelastuisin. Siis se, mitä me eilen puhuimme, niin se käsitteli itse asiassa niin sanottua vanhurskauttamista, eli miten ihminen pelastuu. Ja seuraavissa jakeissa välittömästi Paavali siirtyy puhumaan vanhurskautetun pyhityksestä, eli siitä, miten pelastetun tulisi vaeltaa. Ja se on yhtä kuin jakeet 17-21, mutta luen vain 2,5 jaetta. Eli jakeet 17, 18 ja 19 osa. Paavali jatkaa näin. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Tämä jo tuntuu vaikealta, mitä sen voi tarkoittaa. Pois se. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajoittanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumala. Ja en ollenkaan väheksy monien teidän Raamatun tuntemusta, vielä vähemmän korvien välistä, vaan tiedän, että Raamattu on niin syvä, että jos ei ole oikein saanut perusteellisesti tutkistella näitä Raamatun jakeita esimerkiksi, niin ei niitä kovin syvästi voi noin vaan ymmärtää. Raamatun leipä on niin rukihista leipää. Ja nyt näihin jakeisiin, ja se on opetusta tavallansa, mutta tuossa Eskolta äsken kysyinkin kirkkoherralta, että huomasittekin, ehkä hän katsoi taakse, että mitä sä ajattelet, onko tämä tuttua porukkaa sulle täällä? Hän sanoi, että kyllä tämä kutakuinkin tuttua on. Minä vedin siitä sen johtopäätöksen, että tämä on sellaista joukkoa, joka kuuntelee mielellänsä Jumalan sanaa. Ja niin mä ajattelin, että mä uskallan käyttää tällaisen, edetä siitä, mihin eilen jäimme, ja tavallaan tällaisen opetuspuheenvuoron. No niin, ja nyt me tähän sitten menemme. Ensimmäinen asia, joka nyt lukemassamme katkelmassa eilisen jatkeessa Paavali sanoo, on tämä. Jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi. Mitä tämä merkitsee? Tämä merkitsee sitä, että Paavali väittää tässä, että hän itse muun muassa, joka pyrkii kelpaamaan Jumalalle Kristuksen kautta, turvaamalla Kristukseen, niin hän aikoo kelvata Jumalalle. Hän antaa ymmärtää, että hän itse ja muutkin siinä mukana, jotka turvaavat Kristukseen pelastustaan ajatellen, niin siitä huolimatta he joutuvat tekemään itsestään sen havainnon, itsensä nähden, että he ovat sittenkin, senkin jälkeen, itsessänsä syntisiä ihmisiä. Uskon tuleminen ei tehnyt heistä itsessään synnittömiä. Ja kun Paavali näin sanoi, että meidätkin, jotka pyrimme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, niin hän ei puhu tässä niistä, jotka luopuvat uskosta, vielä vähemmän ihan jumalattomista, kääntymättä, vaan niistä, jotka pyrkivät elämään uskossa Kristukseen. Eli kysymyksessä on siis ihan kilvoittelevien, kristittyjen, uskovien tekemä havainto itsestään. Meidät itsemmekin on havaittu uskon tulemisen jälkeen syntisiksi. Ja tämän toteaminen on varsin merkityksellistä, nimittäin monet luulevat uskon tulemisensa jälkeen, ja minäkin kuulun näihin moniin, ja moni teistäkin varmaan, luulevat, että aluksi, että uskoviksi tultuamme me emme enää voisi langeta kuten ennen syntiä. Näin luulevat myöskin monet maailman ihmiset uskovasta, kun hän tulee uskoon. Mutta näistä luuloista huolimatta uskova joutuu ennemmin tai myöhemmin tekemään tämän sinänsä kauhistuttavan havainnon: olen edelleenkin itsessäni syntinen ihminen. Ja tämän havainnon tekeminen kuuluu itse asiassa kristityn ihmisen kipeimpiin kokemuksiin uskon tulemisensa jälkeen. Se on eräs tärkeimmistä kokemuksista kyllä, mutta samalla se kuuluu hengellisen elämämme kipeimpiin kokemuksiin. Se on hyvin tuskallinen. Ja kun me uskon tulemisemme jälkeen joudumme tekemään tuon havainnon, niin mitä siitä seuraa? Aluksi me taistelemme kaikin voimin itsessämme ilmi tulevia heikkouksia ja himoja vastaan. Me yritämme kätkeä ne muilta, yritämme voittaa synnin niin, että oikean onnistuneen kristityn kuva meistä säilyisi. Mutta sitten kun me joudumme eräänä päivänä tilanteeseen, jossa meidän syntisyytemme käy muillekin ihan ilmeiseksi, tiedämme sen, toinenkin näkee, että minä olen sittenkin syntinen, vaikka olen uskova, niin silloin meistä tuntuu niin kuin koko uskon pohja pettäisi ja kaikki romahtaisi. Niin kuin me oltaisiin suossa. Ja mitä siinä tilanteessa Jumalan lapselle usein tapahtuu? Tapahtuu se, mitä Paavali puhuu seuraavaksi. Hän sanoi täällä näin: onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se. Ja nyt saanen kysyä, kuinka moni teistä, ja mä kysyn ihan tosissaan, kuinka moni teistä ajattelee niin, että ymmärrät tämän, kuinka moni teistä luulee ymmärtävänsä tämän, mitä Paavali tällä kenties tarkoittaa tällä, kun hän jatkaa sitten, onko sitten Kristus synnin palvelija? Mitä hän tällä tarkoittaa? Minulle ainakin se on avautunut tällä tavalla. Katsokaapas. Tuossa edellä mainitsemassani tilanteessa, kun ihminen on tullut uskoon, saanut syntinsä anteeksi, ja sitten hän luuli, että hän ei enää lankea, hän on synnitön, ja sitten huomaakin, että minä olenkin syntinen niin kuin ennen. Niin mitä siinä tapahtuu? Siinä hiipii pikkuhiljalleen Jumalan lapsen sydämeen uusi pelko. Nimittäin tämä. Hän alkaa ajatella, että kuinka kauan Jeesus on valmis ottamaan näin syntisen lapsensa vastaan. Lankemustemme jälkeen tie Jeesuksen luo alkaa käydä yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi meille. Kun me lankeamme, me panemme kädet ristiin, kyynel silmin, rukoilemme, anna Jeesus vielä tämä anteeksi. Ja vähitellen, kun me erityisesti menemme jonkun niin sanotun helmasyntimme, sen synnin kanssa, missä itse kullakin on aita matali. Menemme uudelleen ja uudelleen langettuamme Jeesuksen luo. Niin meistä vähitellen alkaa tuntuakin väärältä se, että vapahtajan täytyy viikko viikon, kuukausi kuukauden, vuosi vuoden, vuosi toisensa jälkeen ottaa vastaan näin huono lapsi. Ja kun me rukoilemme syntejämme anteeksi, meistä alkaa vähitellen tuntua ikään kuin me rukoilemalle anteeksi antamusta pakottaisimme Jeesuksenkin synnin palvelijaksi ja hyväksyjäksi, kun me kerjäämme häneltä anteeksi. Että jos Jeesus antaa nyt, kun lähestyn tällaisen samanlaisen lankemuksen kanssa häntä 12 kerran tai 70 kerran, niin jos hän antaa anteeksi vielä, niin hän on ikään kuin synnin hyväksyjä. Johan nyt olisi korkea aika hänen saada vastaan ottaa onnistunut Jumalan lapsi. Ja minä alan pelätä, että en mä uskalla enää edes pyytää anteeksi. Jos hän antaa anteeksi, niin hän alkaa olla samanlainen kuin minäkin. Jos ei synnin tekijä, niin ainakin synnin hyväksyjä. Ja meistä tuntuu, että Kristuksestakin mä oon taivuttelemassa synnin palvelijaksi häntä, Kristusta. Näin mä ymmärrän. Onko sitten Kristus synnin palvelija? Ja Paavali sanoo siihen, niin kuin toi kirkkoherra tietää, erittäin voimakkaat kreikkalaiset sanat. Hän sanoo mege noito, eli ei sinne päinkään. Ei tässä siitä ole kysymys, sanoo Paavali. Paavali torjuu sen. Tuollaisessa tilanteessa itse asiassa se ihmissydän, hän kun alkaa tuntua, että teenkö minä Kristuksestakin synnin hyväksyjä, niin sydän, ihmismieli, oma mieli alkaa silloin etsiä ratkaisua, jolla voisi sittenkin muuttua ja selviytyä Jumalan lain vaatimuksista sillä tavalla, että minusta sittenkin tulisi onnistunut kristitty. Ja mitä silloin tapahtuu? Tapahtuu se, mitä Paavali sanoi seuraavaksi? Mitä hän sanoi? Hän sanoi, sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan. Onko tällä ketään rakennusmestaria paikalla? Kirvesmiestä, muureria, rakennusinsinööriä? Mitä ei ole? Hanslankaria? No meistä yksi toinen on ollut hanslankaria. Tiedämme jotain rakentamishommasta. Mitä Paavali tällä tarkoittaa, että jos minä uudelleen alan rakentaa? Mitä tämä uudelleen rakentaminen on? Katsokaa, se on ilmeisesti tätä. Että tuossa äsken mainitussa tilanteessa alkaa meidän sisimmässämme ennen näkemätön kamppailu. Oman pyhyyden rakentamiseksi. Meistä tulee rakentajia todella. Jokin täällä sisimmässä sanoo, että pelkkä usko, turvaaminen siihen, mitä Jeesus on tehnyt, se taitaa olla riittämätön turva. Jokin täällä sanoo, että anteeksi antamus Kristuksen tähden uskon kautta oli kyllä hyvä avaus tähän uskon elämään ja Jumalan lapsen elämään. Mutta jos minä jään pelkästään uskon varaan, niin minä voin tulla suruttomaksi jälleen, niin kuin monille jo käynytkin, ja joudun kadotukseen. Meillä tulee sellainen tunto täällä, että minun olisi pidettävä yllä tätä hengellistä elämääni muullakin kuin pelkällä uskolla. Ja niin me alamme parannella elämäämme, ja siinähän ei ole suinkaan mitä pahaa, jos meidän elämämme parantuu. Mutta siinä on pahaa, jos me alamme parannella sitä sen tähden, että me kelpaisimme paremmin Jumalalle. Eli me olemme ajautumassa silloin tilanteeseen, jossa toisella kädellä pidämme kiinni edelleenkin vapahtajan kädestä, armosta, uskosta. Jos joku tulee ja kysyy meiltä meidän autuutemme perustusta, niin mehän sanomme, että tietenkin se on yksin Kristus. Mutta emme huomaa, että samalla toinen käsi asettelee jo vimmatusta tekoa teon päälle, jotta syntyisi varmempi turva Herrassa. Pelastuksen perusta ei olekaan enää Kristus, vaan salatulla tavalla myös oma onnistuminen. Ja kun uskova tällaisessa, sanoisiko sekä että tilanteessa, saa niin kuin hän luulee ainakin, ja voi saadakin, voittoja onnistuu, menee hyvin, usko näyttää toimivan, niin kuin sanotaan, toiveet paremmaksi tulemisen mahdollisuudesta sen, kun kasvavat vain. Epäonnistuminen kyllä masentaa, mutta samalla sekin yllyttää meitä entistä suurempiin ponnistuksiin, jotta onnistuisimme ja pyhys säilyisi, oma pyhys nimittäin. Ja itse asiassa, kaikki tämä tällainen osoittaa, että pelastuksemme perusta ei enää olekaan yksin Kristuksen Golgatan työ, vaan myös se työ, mitä me itse teemme. Se näkyy siitäkin, että rauha tulee sydämeen onnistumisen mukana ja menee epäonnistumisen seurauksena. Eli tilanne on lähes sama kuin ennen uskon tuloa, jolloin anteeksi antamus oli vielä kokonaan vieras asia. Evankeliumi ja laki, oma Kristuksen työ ja sen merkitys ja omat työt ja niiden merkitys on mennyt pahasti sekaisin sydämessämme, emmekä enää tunne Jeesusta oikein, niin kuin hänet pitäisi tuntea. Ja mitä Paavali sanoi tästä? Hän sanoi tästä hengellistä rakennusmestarihommasta tällä tavalla, kun me on ruvettu uudelleen turvaamaan itsemme. Ennen uskontuloa turvasimme pelastusta ajatellen, mutta sen me olimme jo omat työt siellä uskontulemisen aattohetkillä romuttaneet, niin nyt me alamme rakentaa uudelleen oman itsemme tekojemme varaan, mutta nyt pyhitystä ajatellen. Ja kun me niin teemme pyhitystä ajatellen, niin mitä Paavali sanoi siitä? Hän sanoo, osoitan minä olevani lain rikki. Osoitan minä olevani lain rikkoja. Mitä se voisi merkitä? Se merkitsee tätä, että Jumalan sanan ohella nyt myös oma kokemus tulee osoittamaan ennemmin tai myöhemmin, että tällä tavalla lain tekojen eli omien tekojen ja evankeliumin eli Kristuksen tekojen yhdistämisen myötä ei tulla paremmiksi. Niin kuin ei tultu pelastetuiksikaan silloin pelastuksen aattohetkinen. Vaan jos uudestaan rakennan sen, minkä olin jo silloin uskon tulemisen yhteydessä hajottanut maahan, eli nähnyt turhaksi omat teot. Jos nyt lähden uudelleen turvaamaan niihin, niin osoitan minä olevani vain lainrikkoja. Toisin sanoen, minulle käy entistä selvemmäksi eräänä päivänä vain se, että minä olen syntinen ihminen. Eli lopputulos on tämä, paremmaksi tulemisen sijasta tulenkin entistä vakuuttuneemmaksi syntisyydestäni.
eli siitä, että olen lain rikkoja. Ja käytännössä tämä tapahtuu sillä tavalla, että Pyhä Henki rupeaa soveltamaan meidän oman elämäämme Jumalan lain sana entistä tarkemmin. Kun siellä uskoon tulemisen aattohetkinä jotkut karkeat synnit painoivat, niin nyt me huomaammekin, että Pyhä Henki painaa sormensa joihinkin meidän hyvin salaisiin mielialan synteihimme, puuttupa meidän olemukseemmekin. Ja niin se kelvollinen elämän alue kaventuu kaventumistaan ja me näemme, että ei minussa itsessäni ole mitään Jumalalle kelpaa. Kuulkaa se, ystävät, se juutalainen mieli istuu meissä, kuulkaa, niin tiukassa. Se juutalainen pelastususkonto. Että vielä uskon tulemisen jälkeen, ja aina niin pitkälle, kun meissä vanha ihminen elää, ja se elää hautaan saakka, Pyhän Hengen rinnalla meissä, niin meissä aina elää tämä ajatus, että siihen Golgatasta huolimatta siihen kadotetuksi tulemiseen voi vaikuttaa, tai kun minulla on syntiä, niin minä voin tulla kadotetuksi, ja että pelastetuksi tulemiseen taas, niin kyllähän se on hyvä, Kristuksenhan minä turvaan, mutta kyllä se varmempaa olisi kyllä, jos minä olisin oikein onnistunut. Ja tulisi laki täytetyksi hyvin, ja niin sitten se vasta olisi turvallista tämä matka. Sitten sitä voisi olla varma pelastuksessa. Ja Jumalan sana, kun sanoi, että se ei ole näin, megen noito sopi siihenkin, ei sinne päinkään. Taivaan portti avautuu vain yhdelle sanalle, ja se tunnussana on Jeesus. Se avautuu vain sille. Jumalan edessä kaikki muu on tahrattua, vain hän riittää passiksi, niin kuin ennen körtit sanoivat, taivaaseen. Vain hän. Turvaantuu. Vain hänen tekonsa ovat tahrattomia. Siis vielä, ei Jumalalla ole mitään sitä meidän pyhitystämme vastaan, mutta se ei ole koskaan Jumalan edessä pelastumisen syy. Se ei koskaan varmista tuo yhtään lisää varmuutta pelastumiseen. Siihen riittää Kristus. Mutta sitten vielä, vaikka kello on paljon, niin tuo puolikas jaettosta. Ja sekin tuntuu vähän hebrealta, tai vähintään kreikalta. Paavali sanoi, sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Mitä tämä voi tarkoittaa? Koittakas ajatella. Minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Mitä tämä oikein merkitsee? Mitä merkitsee, minä olen lain kautta kuollut pois laista? Siinä on sanottu kolme asiaa. Minä olen kuollut pois laista lain kautta. Se ei muuta asiaa, mä ihan selittämisen helpottamiseksi otan ne pikkasen eri järjestyksessä kuin mitä ne tuossa on. Nämä kolme asiaa. Mitä tarkoittaa tämä minä olen kuollut? Se tarkoittaa sitä, että ihmiselle selviää Raamatun kautta ja sitten kokemuksenkin kautta vähitellen, kun hän yrittää, eräs järkyttävä tosiasia uskon elämän taipaleella ennemmin taikka myöhemmin. Meille se on uusi asia, mutta Jumala sen on kyllä tiennyt alusta saakka. Mikä hänelle selviää? Hänelle selviää se, että Jumalan laki osoittaa, että että hän on syntinen. Eli hän tekee monasti syntiä uskovanakin. Sana sanoo sen, ja hän huomaa sen myös kokemuksesta siinä, että kun hän yrittää tehdä Jumalan lakia täyttä, niin huomaa, että hän ei onnistukaan. Sitten hänelle selviää vähitellen asia vähän entistä syvemmin. Hänen selviää erässä vaiheessa, että minä en ainoastaan tee syntiä, vaan vika taitaa olla vähän syvemmällä. Minä taidan olla olemukseltani syntinen. Minä en vain tee syntiä, vaan minussa asuu jokin, joka tahtoo tehdä syntiä. Eli minulla selviää, minä olen syntinen, mutta ei tässä kaikki. Hänelle selviää Jumalan sanasta ja kokemuksen koulusta vielä, että asiat on niin hullusti, että ei ne enää sen hullumi voisi ollakaan noin itsessä. Hänelle selviää, että minä olen hengellisesti kuollut itsessäni. Mitä se merkitsee? Se merkitsee tätä, että minulle selviää, että Jumalan tahdon tekemiseen nähden minä olen saman mahdottomuuden edessä